Zašto verujem? Emisije u kojoj prenosimo vaše iskustva o veri.
Poštovani slušalci, pratite emisiju Zašto verujem Radija Zlatousti Srpske pravoslavne eparhije Šumadijske. Moj današnji sagovornik u ovoj emisiji je Milan Ajdarević, naš sugrađanin Kragujevčanin, inače zaposlen u Gradskoj agenciji za saobraćaj, a takođe i član crkvene opštine Sabornog hrama u Kragujevcu. Pomaže Bog i dobrodošli.
Bog pomogao, bolje vas našao.
Pa evo, u skladu sa samim nazivom ove naše emisije, Zašto verujem, otkuda kod vas vera, i da postavim tako pitanje baš direktno, zašto verujete?
Zašto verujem? Pa evo, ne znam, ja bih možda danas sebi postavio prvo pitanje zašto ne verujem, ako ne bih verovao. Zašto zapravo ne verovati? Jer vera je u čoveka usađena prosto na jedan prirodni način, odnosno potreba za pronalaženjem bogolikosti u sebi. I čovjek je od samog svog stvaranja imao neku veru, odnosno imao je neko otkrivenje od Boga koje je izgubio svojim grehom, a čovjek koji je bio tako izgubljen u kasnim generacijama je tragao za Bogom, pa su svi imali neku veru, neku religiju, neki totemizam, neko paganstvo ili nešto, ali niko nije bio bez vere. Današnji savremeni čovjek je mnogo otišao sa tim, da kažemo, tehnološkim razvojem, pa misli da mu Bog nije potreban, pa onda postavlja pitanje onima koji veruju, zašto veruju. A meni je bilo više neobično postaviti, više čudno postaviti pitanje zašto ne verovati uopšte, jer kako čovjek uopšte može da postoji bez Boga, bez vere. Za mene je vera pronalaženje neke srodnosti sa Bogom i prepoznavanje neke Božije egzistencije okolo nas, koja neimenovno postoji, ali koju mi možda ne vidimo, a vera jeste ono da prepoznamo te božanske energije, to božansko postojanje koje je nama tako potrebno za našu egzistenciju.
Kako je vera sazrevala kod vas? Da li od malena ili u nekim mladičkim danima ili nekom zrelom dobu? Da li je postoji određeni trenutak, određeni susret?
Mislim da nije bio neki izuzetno prelomni događaj u smislu neke velike nevolje ili havarije ili nečeg sličnog. Imao sam, ako sad obratim pažnju na to, nisam o tome razmišljao mnogo, imao sam još kao dete ili kao dečak afinitet neki ka traženju nekog većeg smisla. Sad, budući da nisam poticao iz porodice koje je držalo neki kontinuitet crkvenog života, neću da kažem da su bili ateisti, ali nisu ni prenosili to meni i sestri, recimo, kao pod obavezno ili kao deo našeg vaspitanja. Na stranu, porodice svakako bila na svom mestu i držala je do moralnih normi, ako ćemo da pričamo o moralu, o jednom poštenju, jednom dobrom vaspitanju, ali sa te verske strane nije bilo nekog osnova, ali je postojalo to u meni. Uvek sam imao neki osjećaj u kome sam tražio smisao postojanja, smisao čovekovog mesta nekog u svemiru. Sećam se da je to meni nikako nisam mogli da objasnim kad sam bio mali. Pitao sam gde mi živimo, pa kad sam objašnjavali da živimo u jednom gradu, pa da je taj grad u nekoj državi, je ta država na planeti Zemlji, a kažemo da je ta planeta Zemlja, pa onda kosmos i tu je kraj. Nikako mi nije išlo u glavu da postoji prostor koji je ograničen i ničeg nema. To mi prosto, ne znam, Bog kao da je možda obratio pažnju na ta moje istraživanja i da je to počelo da me okreće nekoj vrsti religioznosti. To je ona religioznost koja nije definisana normama vere, nego religioznost u traženju nekog smisla i nečeg većeg, što daje osnovu svemu što postoji. Tako sam za tim lutao. Naravno, kasnije oni školski dani, recimo, pa kad ona prosta stvar, plašiš se da te ne pite kad se nisi spremio, kad nisi naučio, mada to sad izgleda smešno kad pogledamo život koliko ne zavisi od toga, pa se pomoliš Bogu da te ne pita. I to je opet, ti veruješ u nekog Boga, vidiš da ima nekog ko bi sad mogao da reguliše tu situaciju i to je neka vrsta vera. Kao mladić tražio sam dosta toga i bilo je to vreme kad su se pojavili neki časopisi, kad je bilo ni knjiga, literatura, pa sam išao i preko malovih istočnih filozofija, pa zen budizam, mislim informativno, onako trenirao sam karate, pa je onda to i kroz neke časopise pravilo dodire sa tim. Paralelni svet, čuveni, onaj koji se pisao i serije koje su bile na nedeljnom programu vezano za to, naravno to su sve lutanje koje mogu da budu opasna, ali u suštini Bog, videći nečije biće, nečije ličnost koja traga za njim, neće ga ostaviti samom na tom putu i odvešće ga u pravi kolosok, što se kasnije nekako, dosta kasnije, spontano i desilo. Kažem, čitao sam te knjige, nisam nekako išao nekim površnim mnogo životom, živio sam kao i svi mladi, naravno imao sam interesovanje koje su moje generacije imale, ali uvek je postojala ta crta koja je tražila tu nit neke religioznosti i vere, pa kad sam prvi put imao prilike da dođem u dodir sa Biblijom, odnosno Svetim pismom, i kad sam počeo da je čitam, to je nekako bio prvi neki korak koji još nije bio vezan za ucrkovljenje, za crkvenost, ali je u meni došlo do nekog preloma, možda u tom momentu, gde sam bacio u vodu sve to ranije što sam čitao, i kao što sam pomenuo, pa na svet, pa meditacija, pa razne tajne, razne onostavne stvari. Znači, bio sam spreman da prihvatim da nije realnost samo neka realnost, ona fizička koju vidimo, ona, da kažemo, animalna, prosta i telesna, nego da postoji neka. I kad sam našao Sveto pismo, dosta odgovora sam našao u svemu tome, i onda sam malo tako i svoj život okrenuo ka nekom razmišljanju o tome što je Sveto pismo propovedalo i svedočilo, a ozbiljniji neki ulazak u te vode jeste došao u vreme kad sam se ženio, znači već u nekim relativno zrelim godinama.
Na sred mora kamen tvrdi, na kamenu crkva stoji. Presvjataja, ne plač, ne plač, Mati Marija, ne plač, ne plač, Presvjataja, srce moje gira se od Boga, mog su sina uhvatili. Uhvatili para sveli, otcom su ga pričestili, trnove nas na glavu metnuli, ne plač, ne plač, Mati Marija, ne plač, ne plač, Mati Marija, treći dan će tvoj sin vaskrsnuti, na nebo se u slavi vazneti, zapevajmo pesmu Gerubimsku, aleluja.
Taj trenutak ucrkovljenja, da upotrebimo taj izraz, je, da pretpostavljam, dosta promenio i stabilizovao vas u veri, je li tako?
Pa, stabilizovao možda više u životu, u veri, tek, ja bih rekao je to tek početak, ne? Mogu da imam slobodu da kažem da ja još uvek nisam stabilizovan u veri. Vera je jako dubok i jako širok pojam i što je čovjek više prisutan u tome, on može da ide i na te veće dubine, što ne mora da znači da se dešava, može on da ide i suprotno u plitkost, zavisi od njega kako hoće, ali to je bio neki trenutak kada je moj život počinjao da poprima neki drugi smisao. Svi smo kao mladi živjeli u nekim strastima, mi to u crkvi zovemo strasti, znači strasti su neka stradanja naše sopstvena u odnosu na ono šta je Bog za nas odredio, da budemo zajednici sa njim, da imamo jedan život koji se koji je na izvestan način i priprema za onaj večni život, a sve ono što nas odvaja od toga, to jeste strasti. U ovim vremenima, kao i mnogim ranijim pre naših generacija i ranijih vekova, ali posebno možda sada, ovaj svet je dosta izložen tim strastima koji smo i mi podlegali, ali čovjek kad dođe u vreme da zasnuje neku svoju porodicu, počinje da razmišlja malo na drugi način, ne razmišlja samo o sebi. To je ono što čoveka preokreće, i ako nije ranije, onda makar u to vreme počinje da traži i neke odgovore u religioznosti. Dodir prvi sa crkvom je bio takav što sam bio na izvestan način malo, da kažem, možda tradicionalno ili nacionalno okrenut, pa sam želao da se venčam u crkvi, i faktički pre toga nisam imao neki dodir sa crkvom, budući da moji nisu slavili krsnu slavu. Neke bake i deke možda jesu, kako došlo do toga da moji roditelji ne slave, to je posebno pitanje. I onda smo otišli na dogovor o tom terminu za venčanje, i žena moja sadašnja, tadašnja devojka, je bila istog shvatanja i davala je prednost venčanju u crkvi u odnosu na ovo službeno ili građansko venčanje. I imali smo jedan razgovor sa sveštenikom našim parohijskim, koga smo faktički i upoznali tu tek tada. I taj razgovor je imao dosta jedan pozitivan moment za moje opredeljenje ulaska u taj crkveni život. Jer je obavio sa nama jedan razgovor koji ja iskreno rečeno nisam očekivao, kao ni moja žena, da će se obaviti, koju oni nazivaju predbračnim ispitom. I to je jedna dosta dobra stvar. I zapravo sam ja tek u tom predbračnom ispitu počeo da shvatam i da nazirem šta je crkveni brak. To nije tradicija, da to nije jedan majlijski onako blagoslov da budemo srećni u životu, nego da je to jedna ozbiljnija stvar i da smo mi možda vukli neke nepravilne stvari i posljedice moguće kasnije, na koji nam je sveštenik ukazao na jedan dosta dobar, mudar način, znači i blagoprekorevajući, i živjeli smo kao što sva omladina što danas živi. Mi smo se dugo zabavljali i nismo bili nepoznati jedno drugome, ali smo otkrili u tom ispitu, znači, da to crkva tako ne blagoslovi, a on je preporučio da obratimo pažnju na veliki post koji je predstojao, da obavimo venčanje pre posta. I onda sam ja počeo tu da se interesujem šta je to post i kako post, zašto se posti, i neke načelne informacije smo tu dobili. I prosto budući da je moja devojka, eto sad to neću kriti, bila već u drugom stanju kad smo se spremali za brak, ja sam poželao, malo se to nešto u meni promenilo i shvatio sam da sam imao neke svoje greške, ne u odnosu na druge ljude ili u odnosu na sistem ovog sveta, nisam nikakve greške, ali greške u odnosu na samog Gospoda, pa sam poželao da recimo tim postom sebe malo pripremim i za taj brak i da ispoštujem to što crkva propoveda. A on je doneo sasvim neke druge okolnosti mom shvatim, sasvim neko novo iskustvo koje je bilo pozitivno.
Strah gospodnji, a vas
porodici se vašoj razvija u svakom slučaju crkveni život, dakle vaša deca nemaju iskustvo kao što ste ga vi imali, je li tako?
Da, deca nemaju iskustvo kao što smo imali, ne moraju sama da istražuju. Oni imaju tu sliku koja mislim da je dobra za decu, da već u samoj porodici imaju dodir sa verom i da mogu to da vide i da okuse, pa da kasnije kad postanu svoja sopstvena, da kažem, biće, svoje sopstvene ličnosti, da nisu pod obavezom roditeljskom, da mogu da donesu odluku i ovakvu i onakvu, opet izbor na njima, ali svakako imaju mogućnosti da sagledaju i prednosti tog crkvenog života, odnosno da svojim čistim dušama prepoznaju to božansko dok su još kadri, da ga prepoznaju mnogo više nego što to može jedan čovek, da kažemo, malo veći formiran i ogrehovljen i tako na razne načine udaljen od crkve. I kao što mi sa decu vaspitavamo, tako Bog se i nama, da kažemo, u tim srednjim godinama postarao i nije nas ostavio same u toj nameri, videći da prihvatamo taj veliki post. Ja sam odmah počeo da postim tim velikim postom i opet sa nedovoljno informacija, možda na jedan način koji nije onakav kakav je današnji, znači sa jednim samim pristupom postu, da kažemo, tim telesnim hranom i tako dalje, to smo shvatali onda kao neku našu žrtvu i odanost Bogu. Međutim, poslao je ljude koji su to primetili da postimo, koji se sreću sa nama, koji su tu bili okolo nas u našim poslovima, u našim kretanjima koje ranije nismo prepoznavali. Eto, Bog je otvorio njima oči da oni nas prepoznaju da postimo, pa su oni nas uputili malo kako se tačno posti, koji je smisao posta, pa da odemo u crkvu. E, taj odlazak u crkvu na službu, odnosno na svetu liturgiju, jeste nešto što je bilo još više preko tog posta i preko tog predbračnog ispita i što jeste bio naš početak tog crkvenog života i pravo jedno veliko otkriće u mom životu.
Šta mi je, da li me je napojila rosa, što na svetu ranom zorom osa, bistra voda, opojna i čista, jer mi srce ko biser zablisa. Oh,
Pretpostavljam da je bilo preispitivanje i možda ga i dan danas ima kada je reč o veri, kod vas intimno.
Pa preispitivanja u veri uvek ima, jednim delom što je ljudska priroda kolebljiva, ali i jednim delom možda više zato što Bog tako zapravo i hoće. To možemo da vratimo i u jednu biblijsku priču iz Starog Zaveta o pravednom Jovu. Daleko od toga, mi nismo pravedni kao Jov, ali ipak Bog nas ispituje, jer vera nije samo overavanje naše neke, odnosno ne naše, nego Božje obaveze prema nama, da nam da sve što nam treba i što mi zamislimo, pa onda mi za uzvrat verujemo. Naprotiv, vera je nešto mnogo više, neko ostvarenje i zajednica sa Bogom i u dobru i u zlu, kao što je i ovaj brak koji smo pričali, jedna slika te zajednice crkve sa Bogom, tako je i brak slika zajednice između članova crkve, odnosno muže i žene i drugi članova porodice koji tu sa njima žive. I ta vera mora da se ispituje da bi se zapravo ojačala i da bi se potvrdila, da bi se pokazala da jeste vera, a da nije sueverije ili neki paganizam. Kao poput recimo jednog primjera koji sam čuo isto tako kad sam bio relativno mlad i nov u crkvi, ali je bilo prošlo par godina, pa sam onda sticajem okolnosti posjećivao neke manastire i bio sam u Leliću, mesto odakle potiče i gde je sahranjen naš sveti vladika Nikolaj Žički, i tu sam čuo jednu jako interesantnu priču od civila koji su tu pri manastiru, koji tu često borave, pomažu neki i žive po više dana u manastiru, o nekom, mislim da je u pitanju bio Šabački, nije u krajnjem slučaju toliko ni bitno odakle, ali iz tog zapadnog regiona, dilet neki droge, koji je došao po svom sobstvenom kasnijem priznanju da na mošti svetog vladike Nikolaja da poželi da mu postoji dobro, da bude još veći dilar i da bude još bogatiji. Znači, to je jedna vrsta bezumlja, ali opet nije bezumlja besmislenog, nego po Božjem promislu. Opet je on tu došao na te svete mošti da bi otkrio tu svoju zabludu. Jer on ne bi ostavio neku veću sumu novca za nas popriličnu, gledanu na kivot sa svetim vladikom Nikolajem, i u sebi je pomislio da mu ide dobro posao, da ga ne otkriju ili da ga ne uhvate, da nema konkurenciju. Nikom se nije javio, vratio se sve u auto i upalio auto, teo da krene natrag, i otkrije da mu je novac u džepu. Sad je on u prvom mahu pomislio da se zbunio, da je zaboravio da ostavi novac u tom uzbuđenju, ili ipak on imao neku svest da prilazi nekom moćnom čoveku, svetitelju, ne znajući zapravo šta je taj svetitelj i šta taj svetitelj je ispovedao za svog života, zbog čega je postao svetitelj. I vratio se ponovo, stavio novac i vratio se u auto i opet se obrao taj novac u njegovom džepu. Onda njega uhvatila strah i panika, pa je otišao kod sveštenika, pa je sve priznao, ispovedao, pa je otkrio da tako nije. On u suštini, to bila njegova neka prva ispovest. Šta je dalje bilo sa njim, ne znamo, to zavisi opet od Božjeg promisla, zavisi mnogo od tog čoveka, jer Bog eto daje šansu, ali je na nama kako ćemo mi da se pokažemo u životu i da prihvatimo. Tako i vera nije svaka vera, nije sueverija, nije to amajle, nije hitna pomoć da nam pomogne u nekom teškom času, što svakako isto i treba da bude, jer zavisimo od Boga i Bogu se molimo, ali je vera recimo obrazac našeg postojanja, obrazac smisla našeg, i u svakom tom čoveku usađeno u duši da traži taj prostor koji ostane za Boga, i on luta tamo, luta je ovamo, i ako otkrije šta je pravi cilj i gde može da traži, onda je i otkrije pravu veru koju kasnije može da upoznaje dolaskom na svetu liturgiju i čitanjem svetog pisma, čitanjem onog ostavštine koje su nam ostavili sveti oci i tim crkvenim životom.
Znaš li ko te ljubi silno, ko te čuva dan i noć, ko ti daje izobilno, da odoliš vragu moć, ko ti daje izobilno, da odoliš vragu moć. Znaš li ko ti život dao, oca, majku, brata tvog, i ko te je obasjao svetlim zrakom duha svog, i ko te je obasjao svetlim zrakom duha svog. Znaš li ko je umro za te na Golgoti, znaš li to, i radosti obećane ko ti sprema, znaš li to, i radosti obećane ko ti sprema, znaš li to. Moraš znati ko to čini, ko to tako ljubi nas, to je Gospod sa visine, to je Hristos svima spas, to je Gospod sa visine, to je Hristos svima spas. Zato i ti ohseti se, pa mu srce svoje daj, kad mu skriviš zaplači se i zamoli oproštaj, kad mu skriviš zaplači se i zamoli oproštaj. Toj suzi pokajanja zablistaće Hristos jaj, imaju njeg pouzdanja, otvorit će tebi raj, imaju njeg pouzdanja, otvorit će tebi raj.
Znam da posećujete i da ste posećivali i posećivat ćete mnoge manastire, mnoge svetinje. Da li je određeni susret možda sa nekim duhovnikom ostavio poseban pečat na vas, ako biste mogli da izdvojite, ili je predstavljao neko posebno nadahnuće?
Mogu da kažem da jeste u nekom smislu, a možda i nije u nekom, da kažemo, kapitalnom, da je to neki duhovnik iz knjiga, kao što smo mi čitali od nekih staraca koji su činili čuda, i koji su bili osvedočeni svetitelji još za života. Ja sam baš došao do Lelića na jedan način idući za jednim duhovnikom s kojim sam možda, za koga sam mislio u to vreme da će biti moj duhovnik, ali se pokazalo da nije, što opet ima neki svoj smisao. Njega sam upoznao na primorju crnogorskom, u Prevlačkom manastiru, gdje su se tih godina i projavile mošti svetih mučenika prevlačkih, pa kad smo bili u Primorju i kako sam već tako malo počeo da prilazim crkvi, otišao sam da posetimo taj manastir i se poklonimo moštima prevlačkih mučenika. Bili smo na jednoj večernjoj službi i iguman tog manastira je u tom trenutku ostavio priličan utisak na mene, zato što sam ja poželao da se ispovedim. Tada imao sam neko nadahnuće i neki poseban osjećaj za koji verujem da je potekao od dejstva tih mošti svetih mučenika prevlačkih. Ta ispovest je onako kako je on obavio prema meni bila jako, jako pozitivna i on je kako je kasnije prešao iz Crne Gore u Leliću Srbiju, ja sam išao za njim, ali sve to nas putevi, malo ta udaljenost i još neke druge stvari dovela do toga da nije došlo. Mi kao polaznici u veri često sebi po toj sueti i po tom značaju koji sebi pridajemo u velikom tražimo kao neke dobre i jake duhovnike. Mi se ispovedemo sveštenicima našim parohijskim ili recimo nekom, ako nam odgovara, jednom monahu iz nekog manastira u bližoj ili široj okolini, i to je za nas dovoljno. Ne treba nam neki čuveni duhovnik, zato što su i naše bolesti jako precizno definisane u crkvi, jako su prepoznatljive i nama nije potreban tako jak lekar, zato što se naša bolest lako prepozna i da se lečiti. Naše je samo da se pridržavamo te terapije koje nam oni određuju, odnosno usmerenje koje nam oni daju u našem duhovnom životu, a veliki duhovnici ostaju zapravo i za one vernike koji su dublje ušli u veru i koji streme nekim većim visinama, koji imaju neka veća iskušenja od klasičnih iskušenja, pa stoga i veće neko jezbiljno duhovno rukovodstvo.
Dušmani naši, nek se zastide, nek se zastide, nek se pokaju. Gle, vojske s neba, kako blistaju, kako blistaju, kako se hore, sležu se pred njima, visoke gore, visoke gore, i gorni cari. Gle, ide Gospod da se zacari, vojske za vojskom iz neba niču, angeli trube pravedni kliču, pravedni kliču. Evo Gospoda, neka iščeznu zemlja i voda. Evo Gospoda, ustajte ljudi, evo ga ide svetu da sudi, svetu da sudi, stado da muči. O, sapa sve mi, tud njih uči, tud njih uči, zemlja i nebo. Šta će nam zlato, šta će nam srebro, zlato i srebro, neka počine. A ti nam blistaj, Boži Sine, zlato i srebro, neka počine. A ti nam blistaj, Boži Sine.
Thank you.
ja bih vas zamolio pri samom kraju ovog razgovora za neku vašu završnu reč, možda više poruku.
Poruka je moja da čovjek treba da se drži vere i treba da se drži Boga da bi mogao da ostvari smisao svog života i svih onih delanja koje obavlja u životu. Delatnosti su naše različite i naše životne okolnosti su različite, ali sve nas Bog voli i ima jaku potrebu za nama da budemo njegovi, ali dao nam je slobodu da mi sami kao u svakoj ljubavi damo odgovor i da damo neku obostranu ljubav da pružimo. Tu ljubav i tu mogućnost, taj potencijal koji imamo treba i da iskoristimo i da se držimo vere, a držati se vere najbolje je i najostvarljivije, možda čak i jedino moguće u crkvi kao zajednici, u crkvi ne kao instituciji ili građevini, nego kao zajednici u svetoj liturgiji, u službama koje se obavljaju u slavu Gospodnju, koji jesu i svedočenje naše vere i ispovedanje Boga, a koji jesu i zalog i snaga nama i za ovaj zemni, prolazni život pun raznih teškoća, a i za onaj budući večni koji je još bitniji od ovoga.
Hvala vam veliko na učešću u emisiji Zašto verujem, hvala vam na ovom razgovoru.
Hvala vam.
Poštovani slušalci, moj sagovornik u emisiji Zašto verujem bio je Milan Ajdarević. Završavamo ovu emisiju, moje ime je Dejan Đusić, ja vam želim svako dobro i milost od Gospoda.
Ti lance kuju, okovima ponos lome, dok te po obrazu pljuju, oj Srbijo Boži dome, noge su im na zlo brze, zloglase te svud po svetu. Zabravši da te mrze, klevetom ti venac pletu. Zabludom mi da te žene, ani ne ti smradne kraje, a ne mogu da izmene tvoju dušu, srce tvoje. Zato žele da te kinje, izazov si bezumnome, nenavidnik te raspinje, oj Srbijo Boži dome. Trunje ti iz oka vade, panjevi bez blagodati, ne razumeju šta rade, ko će nebo da oblati. Ko na tebe kamen baca, grek mu u prašini piše, otačbino praotaca, kroz koje Duh Sveti diše.
besni hoće da te tuku, jarosni bi da te zgrome, dok te kroz kaljubu vuku. Oj Srbijo Boži tome, vređaju te iz očaja, zbrisali bi te da mogu. Ti si im vam domašaja, ti pripadaš Hristu Bogu. Ko se gnuša Tvoga lika, stazo večnom životu, otačbinom učenika, stazo večnom životu.